mea. E mare bucurie să fiu cu voi și să știți că înaintea dumneavoastră, seara asta stă un alt Uțu decât Uțu pe care l-ați văzut data trecută când am fost aici. Dumnezeu a lucrat în viața mea și Dumnezeu mi-a pus o povară mare pe inimă, povară mare pentru, în primul rând pentru mine și pentru viața mea și apoi pentru noi ca și creștini în România. Haideți să deschidem Scriptura la Cartea Habacuc, capitolul 1, și o să citim primele patru versete. Habacuc, capitolul 1, primele patru versete. Profeția pe care a văzut-o profetul Habacuc. Doamne, până când voi striga și Tu nu vei auzi? Strig către Tine violență și Tu nu salvezi. De ce mă faci să văd nelegiuire și Te uiți la nedreptate? Pentru că jaful și violența sunt înaintea mea și este ceartă și izbucnește neînțelegere. De aceea, legea este fără putere și dreptatea nu se arată niciodată. Pentru că cel rău împresoară pe cel drept. De aceea judecata iese strâmbă. Amin. Textul acesta cu care am început, o să revenim la el puțin mai încolo, dar vreau să deschidem la Cartea Galateni și să citim din Cartea Galateni versetul 20, un verset care ne este foarte cunoscut. Galateni, capitolul 2, am uitat să spun capitolul. Și versetul 20. Galateni 2, versetul 20. Am fost răstignit cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și ceea ce trăiesc acum în carne, trăiesc prin credință, aceea în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Înainte să vă vorbesc despre povara pe care a pus-o Dumnezeu pe inima mea, pentru că în seara asta vreau să vorbesc despre povară. Cred că Biserica lui Hristos astăzi are nevoie de povară. Cred că creștinii astăzi au prea multe preocupări și n-au povara lui Dumnezeu în viața lor. Dar înainte să vorbesc despre povara despre care avem nevoie, mare nevoie, disperată nevoie, vreau să vorbesc puțin despre negarea de sine sau lepădarea de sine. Sunt lucruri care sunt atât de ignorate astăzi în creștinism și sunt ignorate și atunci când este vorba de spusul Evangheliei cuiva. Lucrul acesta este ignorat. Ce înseamnă negarea de sine? Ce înseamnă lepădarea de sine? Lepădarea de sine, dacă știți foarte bine, Domnul Iisus Hristos spune în Matei, capitolul 16, spune, dacă vrea cineva să mă urmeze, dacă cineva vrea să mă urmeze, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Ce înseamnă lepădarea de sine? Înseamnă renunțarea la propriile tale interese, renunțarea la propriile tale planuri, renunțarea la propriile tale la propria ta agendă, renunțarea la tot ceea ce înseamnă propria ta persoană și acceptarea voii lui Dumnezeu și o sete disperată după voia lui Dumnezeu și după împlinirea ei. Avem nevoie de astfel de dorință în noi. Avem nevoie de a ne răstigni împreună cu Hristos, cum spune Apostolul Pavel. Mulți creștini astăzi citează Galateni 2:20, însă nu sunt răstigniți împreună cu Hristos. Sunt răstigniți din punct de vedere al poziției lor în momentul în care au crezut în Iisus, dacă au crezut în Iisus și dacă l-au acceptat pe Iisus Hristos, au fost răstigniți și omul lor cel vechi, spune Scriptura, este pe cruce. Însă, ca și creștini, continuăm să ne hrănim propriile pofte, vechile dorințe, vechile planuri, avem aceeași direcție în viață și ne așteptăm ca Dumnezeu să lucreze în mijlocul nostru. Avem nevoie disperată ca Dumnezeu să lucreze în mijlocul nostru. Avem nevoie disperată după puterea Duhului Sfânt în biserică. Și ceva, apropo că vorbeam despre faptul că astăzi în Evanghelie se neglijează partea aceasta a renunțării la sine și partea pocăinței. În Evanghelie astăzi nu se mai predică pocăința. Îl slăbesc pe Dumnezeu pentru biserica aceasta în care pocăința se predică în Evanghelie. Dar vă spun că recent am fost la o conferință despre câștigarea de suflete și acolo mi s-a prezentat o metodă prin care se pot câștiga suflete și stăteam în, în scaun acolo și la un moment dat a zis, când mergi la omul respectiv și ieși la el la ușă și vrei să-l întrebi dacă poți să vorbești cu el, să nu-l întrebi, se poate să vorbim, să-l întrebi unde să vorbim. Pentru că astfel îl constrângi pe om ca să vorbești cu el. Nu o să poată să-ți răspundă cu nu. Dacă pui întrebarea se poate, omul are de ales să zică da sau să zică nu, nu se poate. Dar dacă pui întrebarea unde, atunci omul nu va avea posibilitatea să răspundă cu nu. Sau cel puțin nu-i va fi atât de ușor să zică nu. Și după ce intri în cameră și începi să îi prezinți planul din 5 puncte, trebuie să știi că ești păcătos, trebuie să știi că meriți iadul din cauza păcatului, trebuie să știi că Iisus Hristos a murit în locul tău, trebuie să știi lucrurile astea și după ce le prezinți foarte bine un plan, o schiță, o schemă, asta e Evanghelia astăzi, după aia te pui cu el și spui, poți să mă rog pentru tine? Și te pui pe genunchi și normal ce va face? Se va pune pe genunchi împreună cu tine și din moment ce va fi pe genunchi împreună cu tine, va fi mult mai ușor să se roage. Ce e asta? E puterea Duhului Sfânt? E convingerea Duhului Sfânt? Nu! E o metodă omenească. E un convertit al nostru, al oamenilor, al lucrării oamenilor. Și știți ce spune Domnul Iisus Hristos când le spune spariseilor? Le spune, trăbateți lumea în lung și în lat, treceți marea și după ce faceți un convertit, îl faceți de două ori mai mare fiul al Geniei decât voi. Și asta se întâmplă astăzi. În biserici creștine, Evanghelia este predicată fără pocăință. Și oameni care aud această Evanghelie rămân la fel de pierduți sau mai pierduți decât înainte, sunt de fapt vaccinați împotriva Evangheliei. Vor spune o rugăciune și vor avea impresia că sunt mântuiți. Și dacă altcineva va merge la un moment dat cu Evanghelia la ei, vor spune, nu, eu n-am nevoie de asta. Un alt lucru absurd când se spune Evanghelia. Nu îi se spune omului, nu îi se explică omului, nu se pune accentul pe faptul că omul este pierdut și mort în păcat. Nu se spune că este pierdut. Și știți, am auzit un predicator recent spunând că a pus întrebarea aceasta în biserică. Câți dintre dumneavoastră ați fost vreodată pierduți? Și a spus că s-au ridicat 4 sau 5 mâini. Și apoi a întrebat, dar câți dintre dumneavoastră sunteți mântuiți? Și toate mâinile s-au ridicat. Și a spus, mie mi se pare foarte ciudat lucrul ăsta. Adică 2 sau 3 ați fost pierduți și toți sunteți mântuiți, dar de la ce ați fost voi mântuiți? Dacă nu ați fost pierduți, de la ce ați fost mântuiți? Asta este problema în creștinism. Problema în creștinismul de astăzi, vă spun că în România sămânța asta este plantată și este adâncă. Și nu este doar într-o biserică, în multe biserici baptiste, independente, fundamentaliste din România există problema asta, așa numită credință ușoare, a mărturisirii imediat cu gura ca să-L primești pe Hristos. De fapt ce? Nu-L primești pe Hristos? Pentru că întrebarea este pusă în felul următor. Așa e că vrei să mergi în cer? Pe cine? Mergem pe stradă și întrebăm pe oricine. Întrebați pe oricine. Oricine, cel mai mare bețiv din Beiuș, cel mai mare, ce poate fi el? Și dacă îl întreb dacă vrea să meargă în cer, îți va răspunde cu da. La astfel de evanghelie sunt convertiți oamenii astăzi. Dar acum vreau să fac puțin abstracție de oamenii pierduți. Vreau să ne uităm la noi înșine. Și la nevoia pe care noi o avem să murim față de noi înșine, să fim răstigniți într-adevăr împreună cu Hristos, să ne lepădăm cu adevărat de noi înșine, să renunțăm la noi înșine, să renunțăm la propriile noastre planuri, să renunțăm la propria noastră lucrare. Știți câteodată spunem că facem lucrarea lui Dumnezeu și facem lucrarea noastră? Știți cum facem lucrarea noastră? Vă spun cum facem lucrarea noastră. Atunci când suntem lipsiți de puterea lui Dumnezeu, când suntem lipsiți de puterea Duhului Sfânt și spunem că facem lucrarea lui Dumnezeu, facem lucrarea noastră. A noastră o facem. Știu că sunt aprins, știu că vorbesc dur, dar și știu că mi-am format dușmani. În ultima vreme am predicat așa și mi-am format mulți dușmani, dar îi slăvesc pe Dumnezeu pentru dușmanii pe care mi-am format. Am auzit pe cineva spunând că dacă un creștin are dușmani, este o problemă. Undeva la mijloc. Nu vreau să arăt că sunt mânios, nu vreau să arăt că... Credeți-mă, vă iubesc foarte mult. Foarte mult vă iubesc și pe cei din Cluj iubesc la fel. Și oamenii pun astăzi foarte mult accentul pe dragoste și neglijează adevărul. Neglijează adevărul. Cum ar fi să mergem la doctor, la medic, și medicul să spună, și să descopere că avem cancer, și medicul să spună, dar îl iubesc foarte mult și nu vreau să-i spun care cancer. Asta se întâmplă astăzi în biserică. Lucrul acesta se întâmplă și știți care este problema? Iacov spune în Iacov, capitolul 1. Cereți și nu aveți. De ce nu avem? Pentru că cerem rău ca să risipim în plăcerile noastre, în propriile noastre plăceri. Știți la ce mă refer? De multe ori noi ca și creștini venim înaintea lui Dumnezeu și spunem și de ceva vreme încoace sunt recunoscător Domnului că sunt câțiva oameni în biserica din Beiuș care se roagă pentru puterea Duhului Sfânt și se roagă ca Duhul Sfânt să facă ceva cu adevărat. Știți, am auzit lucrul ăsta și vă spun și eu l-am adoptat. O biserică ori este supranaturală, ori este superficială. Este foarte adevărat lucrul ăsta. Dacă nu se întâmplă minuni în biserică, unde în lume se vor întâmpla? Știți care este problema? Problema este următoarea. Astăzi oamenii lui Dumnezeu nu mai pot să facă lucrarea lui Dumnezeu și trebuie să o falsifice cumva. Trebuie să facă ca să arate că se împlinește. Știți, astăzi oamenii lui Dumnezeu nu mai au puterea Duhului Sfânt și cei de afară nu mai sunt convertiți, dar trebuie să facă o schemă, un plan, ca oamenii să mărturisească ceva, ca să dea impresia că fac lucrarea lui Dumnezeu. Ca să spună în continuare biserică, pentru că altfel nu și-ar putea spune biserică. Avem nevoie disperată de puterea Duhului Sfânt. Avem nevoie și ca să avem puterea Duhului Sfânt peste noi și peste viețile noastre, trebuie să murim față de noi înșine. Trebuie să ne lepădăm de noi înșine, să lepădăm planurile noastre, să lepădăm agenda noastră. În ultima vreme, atâtea rugăciuni am auzit de genul, Doamne, binecuvântează ce fac astăzi. Doamne, binecuvântează că o să mă duc în cutare și cutare loc. Și niciodată n-am auzit zicând, Doamne, călăuzește-mă în voia Ta. Niciodată n-am auzit lucrul acesta. Și se neglijează foarte mult în rugăciune lucrul acesta. De ce? Pentru că vrem planurile noastre și dacă Dumnezeu stă împotriva planurilor noastre, spunem că este diavolul care stă împotriva planurilor noastre. Se întâmplă de multe ori lucrul acesta. Am văzut creștini spunând că este diavolul. Dacă analizai biblic planul lor, vedeai că nu-i de la Dumnezeu. Și acum nu o să vă dau exemple, pentru că nu vreau să stârnesc niciun fel de vâlvă mai mare decât am stârnit deja. Dar avem nevoie de lucrarea Duhului Sfânt în mijlocul nostru. Uitați-vă puțin în jurul dumneavoastră. Uitați-vă să ne uităm la noi înșine. Eu să mă uit la mine și dumneavoastră uitați-vă la voi înșivă. Și vedeți, sunteți mulțumiți? Dacă sunteți mulțumiți, există o problemă. Foarte mare problemă. Și ce mă rog? Ca Dumnezeu să pună o nemulțumire sfântă în inimile noastre în seara aceasta, față de condiția noastră ca și creștini și față de condiția noastră ca și biserică. Mă rog lucrul acesta. Avem nevoie disperată ca Dumnezeu să ne deschidă ochii. Să vedem în ce condiție suntem. Să vedem cât de mult ne-am depărtat de Dumnezeu. Să vedem cât de mult ne-am depărtat de voia Lui. Să vedem cât de mult ne-am depărtat de planurile Lui. Să vedem cât de multe din lucrările pe care le-am făcut noi, eu și dumneavoastră, le-am făcut despărțit de Dumnezeu. Și spunem că este lucrarea Lui Dumnezeu. Să vedem asta cu ochii deschiși și să înțelegem și să ne pocăim. Profetul Habacuc nu plânge doar pentru starea sa. Și dacă citiți versetul 1, spune profeția pe care a văzut-o profetul Habacuc. Și cuvântul profeție poate fi tradus cu povara. Povara profetului Habacuc. Profetul Habacuc se uita în jurul său și cartea Habacuc e o carte de rugăciune. Se uita în jurul său, în Ierusalim, în Iuda, în poporul lui Dumnezeu și vedea peste tot violență. Vedea peste tot păcat. Și îl deranja, nu putea să sta liniștit și Duhul lui nu era liniștit în el. Când a fost ultima dată când ne-am rugat pentru biserică și am plâns? Când a fost ultima dată când din cauza faptului că am văzut nevoia noastră disperată și starea noastră disperată, n-am putut să dormim o noapte? Nu spun că există un har special în a plânge sau un har special în a sta și n-a dormit o noapte. Nu există. Dar dacă Dumnezeu cu adevărat lucrează la inima noastră, vom plânge. Dacă Duhul Sfânt cu adevărat ne convinge de condiția noastră, vom plânge. Și nu vom dormi. Vă mărturisesc sincer și nu vreau să mă laud că am avut nopți în care n-am dormit și am nopți în care nu pot să dorm din cauza a ceea ce văd în jurul meu și din cauza a ceea ce văd în mine. Este momentul ca, știți, probabil că nu avem povară. Probabil că suntem atât de amorțiți, atât de complecuți în starea în care suntem, încât nici nu putem să ne prefacem că există o povară în inima noastră pentru lucrarea lui Dumnezeu cu adevărat. Pentru puterea Duhului Sfânt cu adevărat. Probabil că nu avem asta, dar putem să o cerem lui Dumnezeu. Asta mă rog. Eu știu că povara mea nu este suficient de mare. Dar eu cer lui Dumnezeu în mod disperat să-mi dea. Pentru că vreau să-L văd pe Dumnezeu cum mișcă lucrurile. Nu știu dacă dumneavoastră vreți lucrurile, dar vreau să-L văd pe Dumnezeu cum lucrează în mijlocul nostru. Asta îmi doresc cel mai mult. Aș da toată bogăția pe care aș putea. Nici nu știu dacă Dumnezeu are pentru mine în plan să câștig bani mulți în viață și nu cred. Dar aș da toate, dacă știu că Dumnezeu ar avea pregătit așa ceva, le-aș da ca să văd că Dumnezeu lucrează cu adevărat în biserică. Ca să văd că Dumnezeu lucrează cu adevărat în inimile noastre. Știți, Isaia când îl vede pe Domnul în Isaia capitolul 6, ce spune Isaia? Vede pe Domnul și vede sfințenia sa și ce spune? Cum? Dar știți că nu zice, vai de mine? Așa zice, cuvintele astea le zice, dar nu zice, vai de mine. Da. Vai de mine, spune Isaia, vai de mine! Își înțelege starea, mă scuzați că strig, dar strig pentru că Isaia a zis, vai de mine! L-a văzut pe Dumnezeu, a văzut sfințenia sa și s-a văzut pe sine cum este. Și a spus, vai de mine, pentru că ce? Pentru că sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Isaia n-avea doar povară pentru sine. Avea povară pentru poporul care era în jurul său. Și aici nu era vorba de mândrie, nu era vorba de faptul că îi judeca pe cei din popor, ci voia cu adevărat să vadă dreptatea lui Dumnezeu în poporul lui Israel. Lucrul acesta ar trebui să ne dorim cu toți. Să vedem dreptatea lui Dumnezeu în biserică. Știți, profetul Habacuc, spre deosebire de ceilalți profeți, Ieremia plânge pentru Ierusalim, de exemplu, plânge pentru popor, plânge pentru rămășița care a rămas și ea era vai de capul ei. Dar Habacuc nu plânge pentru lucrurile astea. Știți pentru ce plânge Habacuc? Din cauza faptului că vedea că există nelegiuire și că îi se părea lui că Dumnezeu nu face nimic. Și Habacuc își dorea ca Dumnezeu să își revendice sfințenia. Asta își dorea Habacuc. De multe ori ne uităm la noi înșine și ne uităm la nevoile noastre și avem multe nevoi ca și creștini. Foarte multe nevoi ca și creștini. Și biserica în ziua de astăzi a ajuns într-o stare nici nu pot să o descriu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea ochi, să vedem cu adevărat lucrul acesta. Și să nu credeți că exagerez. Cred că dacă vă uitați sincer la ce este biserica astăzi, și nu mă refer la biserica locală de aici, deși se aplică la biserica locală. Biserica per total. Nu mă refer nici la biserica universală. Dar mă refer la biserică. Și nici nu vreau să ne gândim la ce în Statele Unite. Ne gândim la ce în România. Pentru că în Statele Unite lucrurile au luat o razna de tot. Și sunt foarte rele. Dar dacă ne uităm la biserică și suntem sinceri și Dumnezeu ne deschide ochii și Duhul Sfânt pune sensibilitate în noi, pentru că, știți ceva, nu mai suntem sensibili. Citim Cuvântul lui Dumnezeu și nu ne mai afectează. Venim în păcatul pe care îl facem zi de zi. Ne-a jefuit de această sensibilitate. Și profetul Habacuc vede toată nelegiuirea, vede starea poporului, dar profetul Habacuc plânge pentru faptul că sfințenia lui Dumnezeu nu era revendicată. Plânge pentru faptul că oamenii păcătuiau și li se părea că Dumnezeu nu vede și că Dumnezeu nu poate să facă nimic cu privire la asta și plânge pentru că numele lui Dumnezeu era batjocurit. Trebuie să plângem pentru lucrul ăsta. A trebuit să ne pese de numele lui Dumnezeu. Știți ce spune Apostolul Pavel în Romani capitolul 3? Spune despre iudei, este adevărat. Spune, din cauza voastră este hulit numele lui Dumnezeu printre națiuni. Le spune iudeilor. Dar oare astăzi, din cauza cui este hulit numele lui Dumnezeu printre națiuni? Să ne răspundem noi înșine la întrebarea asta. Ar trebui să ne pese de sfințenia lui Dumnezeu. Ar trebui să ne pese de numele lui Dumnezeu. Dacă în biserică nu este înălțat numele lui Dumnezeu, unde va fi înălțat? Spuneți-mi, dacă noi, ca și trupa lui Hristos, ca și mireasa lui Hristos, ca și oamenii ai săi răscumpărați, nu vom fi preocupați de sfințenia lui Dumnezeu, nu vom fi preocupați de măreția sa, nu îl vom lăuda pentru ceea ce este, cine va face lucrul acesta? Avem nevoie de lacrimi. Avem nevoie de lacrimi. Avem nevoie de rugăciune cu adevărat. O rugăciune, m-am săturat de rugăciunea mecanică. M-am săturat. Dumnezeu nu este impresionat deloc. Aceeași listă de cumpărături înaintea lui Dumnezeu, aceleași lucruri. Rugăciunea, am observat așa și m-am uitat la rugăciunea mea în primul rând. Unde este lauda? Unde este lauda din rugăciunea noastră? Când ne rugăm acasă, când ne rugăm în biserică, știți că și în biserică și în rugăciunea publică ar trebui să existe lauda. Pentru că lauda de cele mai multe, lauda adevărată, lauda care îl înalță cu adevărat pe Dumnezeu este făcută înaintea oamenilor. Dacă lăudăm noi în inimile noastre, este foarte bine. Dar Dumnezeu va fi mult mai glorificat atunci când noi îl lăudăm cu gura mare, în gura mare. De ce ne rușinăm când mergem pe stradă și trecem pe lângă oamenii care nu îl cunosc pe Dumnezeu? Și poate vorbim cu fratele nostru sau cu sora noastră despre ceva ce Domnul a făcut în viața noastră. Și mergem pe stradă și știm că este cineva care nu îl cunoaște pe Dumnezeu și urmează să spunem cuvântul Domnul și poate dăm volumul mai încet. Sau poate nici nu-l spune. Cuvântul Domnului. Sunteți de acord cu mine? Eu am observat lucrul ăsta la mine. Că l-am făcut și după ce l-am făcut, m-am simțit mizerabil. Și ar trebui să ne simțim mizerabil. Pentru că noi ar trebui să ne lăudăm cu Dumnezeu, fraților. Și ceva? Ar trebui să putem să ieșim pe ușa asta, să mergem afară și să cântăm cântări în gura mare. Ar trebui să putem să ieșim pe ușă și să vorbim despre Hristos toată ziua. Credeți că exagerăm? Am exagerat? Se poate să exagerez în a lăuda pe Dumnezeu vreodată? Se poate să exagerez în a prezenta Evanghelia altora? Că și prin asta lăudăm pe Hristos? Se poate? Se poate să exagerez citind cuvântul? Și nu numai citindu-l, petrecând timp cu Dumnezeu, cu adevărat cu Dumnezeu. Avem părtășie adevărată cu Dumnezeu. Se poate să exagerăm? Mie mi se pare că nu. Nu știu, dacă dumneavoastră credeți că se poate, atunci o să-mi reanalizez poziția, dar eu nu cred că se exagerează. Sau nu cred că cineva de aici exagerează în privința asta. Povara. Povara pe care a văzut-o profetul Habacuc. Și ce a văzut? Doamne, până când? Și ce zice profetul Habacuc? Până când voi striga? Până când? Dar știți ce făcea? Profetul Habacuc striga de multă vreme. Plângea înaintea lui Dumnezeu de multă vreme și spunea, Doamne, până când voi striga? Și Tu nu vei auzi. Dar nu era problema faptul că Dumnezeu nu auzea. Ci voia să-i testeze credincioșia lui Habacuc. Haideți să deschidem la Isaia 62 și o să închei cu Isaia 62 și o să citim versetele 6 și 7 și acum... Știu că versetele astea nu se aplică direct la noi, ca și biserică, ci se aplică Israelului și se aplică perioadei mileniului, dar sunt convins că Dumnezeu are aceleași intenții pentru biserica sa, ca și cele pe care le are pentru Israel în timpul mileniului. Iată ce spune Scriptura. Pe zidurile tale, Ierusalime, am așezat păzitori, nici ziua, nici noaptea, niciodată ei nu vor tăcea. Și spune, voi care vă aduceți aminte de Domnul. Voi care vă aduceți aminte de... Cine își mai aduce aminte de Dumnezeu astăzi? Cine își mai aduce aminte de Domnul? Creștinii uită de Dumnezeu astăzi. Uită de El. Merg, ies din biserică, aici își aduc aminte de Dumnezeu. Poate dimineața, 5 minute, își aduc aminte de Dumnezeu pentru că trebuie să-și facă datoria religioasă. Dar uităm de Dumnezeu. Mergem, ieșim, mergem la cumpărături, mergem la serviciu, mergem oriunde și uităm de Dumnezeu. Nu ne mai aducem aminte de El și Biblia spune, voi care vă aduceți aminte de Dumnezeu, voi în mintea cărora, și nu-i vorba de mintea cărora, că Biblia spune acolo că literal, voi care vă aduceți aminte de Dumnezeu cu glas tare, care vorbiți despre Dumnezeu. Voi care vorbiți despre Dumnezeu cu glas tare, voi nu tăceți. Nu tăceți. Și știți la ce se referă? Nu tăceți în rugăciune. Și uitați ce spune versetul 7. Și nu-i dați odihnă până nu va întemeia și până nu va face Ierusalimul o laudă pe pământ. Credeți-mă, Dumnezeu își dorește foarte mult ca să facă din biserica asta o laudă în tot Beiușul. Își dorește să facă o laudă din ea în toată țara. Își dorește să facă o laudă din ea în toată lumea. Știți că Apostolul Pavel scrie bisericii din Filipii, de exemplu, și spune, nu, bisericii din Roma, îi spune că credința voastră este cunoscută în toată lumea și Dumnezeu vrea ca același lucru să fie adevărat cu privire la noi. Credința noastră să fie cunoscută în toată lumea. Și Biblia spune aici, nu îi dați odihnă lui Dumnezeu până nu va face din Ierusalim, spune poporul evreu, o laudă pe tot pământul, dar nouă ne spune, nu îi dați odihnă lui Dumnezeu până nu va face din biserica aceasta o laudă pe tot pământul. Unde este povara asta? La cine? Cine plânge înaintea lui Dumnezeu pentru biserica asta? Cine își petrece ore din ziua lui pe genunchi înaintea lui Dumnezeu? Pentru biserica aceasta și pentru ca Dumnezeu să lucreze cu adevărat prin puterea Duhului Său Sfânt în biserica noastră. Să știți că eu încă mă identific cu biserica asta. Pentru că am crescut aici și pentru că îmi sunteți foarte dragi și foarte apropiați. Și credeți-mă, nu-mi doresc nimic mai mult decât să știu că Dumnezeu lucrează aici cu putere. Este povara asta, povara ta? Dacă nu este, și știi că ar trebui să fie, nu este, s-ar putea să nu fie, pentru că vă spun că, sincer, nici mie la început nu a venit să fac din ea o povară. Dumnezeu m-a făcut să înțeleg că trebuie să fie povara mea. Și m-am pus pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, fă-mă să nu am liniște, să nu am pace cu privire la asta. Și credeți-mă că mi-a dat o parte din ceea ce am cerut. Dar mai am nevoie. N-am liniște, n-am pace. Știți de ce mulți oameni astăzi nu sunt mântuiți? Din cauza faptului că Biserica lui Hristos este lipsită de puterea Duhului Sfânt. Din cauza asta. Știți de ce astăzi mulți oameni pleacă din biserici? Ori pentru că nu sunt mântuiți și nu au cunoscut niciodată pe Hristos. Și știți ceva? M-am săturat de curentul ăsta care zice că n-ai dreptul să-i spui unui om că nu-i mântuit. Și ce spune Apostolul Pavel bisericii din Corint? Sunt unii între voi care n-au cunoștință despre Dumnezeu. Și spune apoi, spre rușinea voastră o spun. Știți, am auzit lucrul ăsta și prima dată n-am știut cum să reacționez la el. Dar după ce am citit Scriptura, am văzut cât este de nebiblic. Pentru că sunt mulți oameni care zic că îl cunosc pe Dumnezeu și trăiesc ca diavolul. Scuzați-mi expresia. Nu-i dați odihnă. Nu-i dați Domnului odihnă până nu va face din biserica asta o laudă cu Domnul. Faceți din versetele astea, vă rog frumos, faceți din versetele astea două. Motoul vieții voastre de rugăciune. Și viața noastră de rugăciune și viața mea de rugăciune să crească. Să crească. Să explodeze. Pentru că este aproape de nimic. Nu-i așa? Tot s-a predicat despre rugăciune. Țin minte când eram încă în biserică, fratele Petrica a predicat despre rugăciune, despre rugăciune, despre rugăciune, despre rugăciune. Unde suntem cu rugăciune? Știi ceva? Nu venim la biserică ca să fim doar atinși emoțional de o predică și după aia să ieșim afară și gata. Știți că mulți creștini pentru asta vin la biserică? Ca să fie atinși emoțional. Și parcă simt o împlinire dacă predicatorul vorbește frumos, dacă predicatorul... Altora le place ca predicatorul să vorbească dur. Mie, de exemplu, îmi place ca predicatorul să vorbească dur. Și simt o împlinire, dar Dumnezeu m-a învățat că dacă nu împlinesc cuvintele respective, totu-i în zadar. Vă rog, subliniați-le în Biblie, dacă nu știți unde sunt. Scrieți-le pe peretele noastre și faceți din lucrul acesta povara noastră. Și eu o să mă străduiesc. Și a devenit povara mea, dar o să mă străduiesc ca să crească. Pentru că Dumnezeu nu va face nimic în mijlocul nostru până când nu vom muri prima dată față de noi înșine. Trebuie să murim față de noi. Știu că acum trec puțin peste timpul poate alocat predicării. Dar dacă nu murim față de noi înșine, față de planurile noastre, față de agenda noastră, față de lucrarea noastră, față de orice altceva ține de noi. Știți că toate lucrurile în viață, viața creștină astăzi se rezumă astfel. Eu, mie, pentru mine, al meu. Asta e viața creștină. Eu! Când ar trebui să fie El! Dar Domnul Iisus Hristos, apropo de mântuire și de a face mântuirea cât mai ușoară pentru cel care vine la Hristos, a nu pune niciun fel de cost, să nu-i spui cumva că există un cost în mântuire, să nu-i spui cumva că va trebui să sufere. Nu! Viața creștină va fi splendidă, vei păși pe roze. Știți că Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, vine cineva la Domnul Iisus Hristos și spune: Doamne, te voi urma unde vei merge? Știți care ar fi reacția noastră ca și creștini astăzi? Wow! Hai! Vino! Vino cu noi, că o să fie frumos, oameni, să ne distrăm, o să fie bine! Și ce spune Domnul Iisus Hristos? Interesant că prima dată când am citit am zis: care e legătura dintre ce spune Domnul Iisus Hristos și ce spune omul ăsta? Dar are o legătură foarte mare. Domnul Iisus spune: păsările cerului au cuiburi și vulpele au vizuini, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. Și ce a spus? Trebuie să plătești un cost foarte mare. Știți care e costul pe care trebuie să-l plătim? Confortul nostru. Confortul nostru. Vremea să renunțăm la noi înșine. Și când e vorba de noi înșine, cel mai prețios lucru, cel mai drăguț lucru pentru noi, e confortul nostru. Poate că suntem gata să renunțăm pentru Dumnezeu la o meserie de vid care ne-am închipuit-o noi că va fi meseria noastră. Poate. Unii dintre noi nu sunt dispuși. Dar nu suntem dispuși să renunțăm la confortul nostru, la intimitatea noastră. Nu suntem dispuși. Timpul nostru liber nu este al lui Dumnezeu. Când ar trebui să fie. Știți? 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 15, spune: și El a murit pentru toți. Ca cei care... Trebuie să citesc ca să nu-l parafrazez, pentru că nu vreau să-l distorsionez prea mult. Deschideți-vă, rog. 2 Corinteni 5 cu versetul 15. Spune: și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru cine? Pentru ei înșiși. Să nu mai trăiască pentru ei înșiși. Până când vom trăi pentru noi? Până când? Și pentru Cel care a murit și a înviat pentru ei. Pentru ei. Hristos a murit și a înviat pentru noi. Hristos a plătit cel mai mare preț. Am spus lucrul ăsta de nu știu câte ori am spus în Cluj. Hristos a plătit cel mai mare preț, cel mai scump, cel mai prețios. Un gram din sângele Domnului Iisus Hristos e mai valoros decât toată bogăția Universului. Cel mai mare preț. Și noi nu suntem dispuși să renunțăm la noi înșine. Ce înseamnă asta? Să vă spun, tinerilor, știți ce înseamnă? Să renunțați la jocurile de computer. Dar nu fac o lege pentru voi, nu vreau să fiu acuzat de legalism. Dar ia gândiți-vă. Merită Hristos să renunț la jocul meu de pe computer ca să stau în părtășie cu El? Dar și ce am făcut eu? Deocamdată n-am pus 100% în aplicare pe anul ăsta, dar am văzut cât de mult mă mănâncă Facebook-ul și cât de mult mă mănâncă televizorul și cât de mult mă mănâncă computerul. Și am zis, Facebook-ul nu l-am mai accesat deloc și o să-l dezactivez. Data viitoare când pornesc calculatorul o să dezactivez Facebook-ul și televizorul meu nu se mai pornește. De ce? Pentru că e mult mai important timpul pe care îl petrec cu Dumnezeu. Măsuri drastice, ziceți. Asta înseamnă pocăință. Asta înseamnă pocăință. Asta înseamnă renunțare la confort. Asta înseamnă interes pentru Dumnezeu. Asta înseamnă să pui preț pe Hristos. Asta înseamnă să nu trăiești pentru tine însuți. Când am auzit lucrul ăsta de un alt predicator, pornești că te rogi ca Duhul Sfânt să lucreze în inima ta și să facă lucruri mărețe prin tine. Știi cum poți să-L alungi pe Duhul Sfânt cel mai ușor? A zis, pornești televizorul 5 minute. Și departe de tine! Tot ce auzim la televizor... Acum, nu vreau să vorbesc în termeni absoluți, dar eu nu mi-aduc aminte să fi văzut la televizor de multe vreme și nu știu dacă am văzut vreodată un lucru care să fie în conformitate cu Scriptura. Care să-L înalțe pe Dumnezeu. N-am văzut. Dacă așa sunt lucrurile la televizor, de ce petrecem timp în fața acestui lucru? Nu suntem martori, știu că martorii fac o lege. N-ai voie să te uiți la televizor. Sau nu știu cine fac din asta o lege. Dar dacă Hristos nu este înălțat, de ce să stingem Duhul care e în noi? De ce să ne întristăm? Știți ce se întâmplă cu povara noastră atunci când dăm drumul la televizor? S-a liniștit. Automat uităm de gândurile, de gândurile pe care le avem pentru Dumnezeu. Uităm. Am observat lucrul ăsta cu privire la mine însumi. Și cred că dacă suntem suficient de sinceri, o să recunoaștem și noi că este adevărat. Și El și-a dat viața pentru toți. Cum rămâne cu versetul ăsta? Ca cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel care a murit și a înviat pentru ei. Faceți abstracție de o să închei cu următoarea ilustrație. Dacă credeți că nu merită ca viața să fie trăită pentru Hristos, ascultați lucrul acesta. În secolul al XIX-lea, cândva pe la jumătatea secolului al XIX-lea, când comerțul cu sclavi era pe încheiate, dar încă se mai face să practica lucrul acesta, un miner englez care lucrase în industria minieră în vestul Statelor Unite, voia să meargă acasă. Și bineînțeles, ca să meargă acasă, trebuia să traverseze Statele Unite de la vest înspre est, ca să iau un vas înapoi acasă. Și traversând de la țară, nu mai țin minte exact în ce zonă s-a oprit, și ca și turist, a mers să viziteze orașul. Și turiștii de obicei mergeau la piața de sclavi din oraș. Acolo, în piața de sclavi, a observat o negresă foarte, foarte frumoasă, care era pe seama căreia se licita de către doi oameni stricați. De către doi oameni foarte bogați și stricați și spuneau ce intenții au cu ea și când omul acesta auzea, îi se făcea scârbă. Și omul ăsta a stat deoparte privind la tot acest spectacol și a auzit cum sumele se învârteau și cum aruncau tot mai mulți bani pentru ea și la un moment dat s-a făcut foarte multă scârbă de ceea ce vedea și când se părea că licitația s-a oprit, omul nostru a intervenit și a oferit sumă dublă. A oferit dublu decât ceea ce fusese oferit ultima dată. Bineînțeles că nimeni n-a oferit nimic mai mult pentru ea și omul nostru s-a dus cu banii la cel care licita și a spus, uite, îi ai banii, așa-i? A zis, da. Pot să o iau? Și a zis, da. A mers la negresă, s-a îndreptat, era sus pe un podium ca și o marfă, s-a îndreptat înspre ea, negresa s-a uitat în ochii lui cu dispreț și a strâns foarte multă salivă în gură și l-a scuipat între ochi. Omul nostru a luat-o de mână, a dus-o frumos pe o stradă în jos, s-a dus cu el la o clădire pe care negresa habar n-avea ce scrie, pentru că ea nu știa să citească, și a intrat înăuntru și a început să se certe cu un om. Și negresa habar n-avea ce se întâmplă și la un moment dat omul nostru a ieșit afară, a venit înapoi nervos înăuntru, a pus o sumă mare de bani pe masă, a luat o hârtie, a scos-o afară, i-a dat hârtia în mână și a zis, uite, ești liberat. Femeia negresa s-a uitat la el și nu a venit să creadă, a început să râdă de el și a zis, tu ai oferit cel mai mare preț care s-a oferit vreodată pentru un sclav în viața aceasta și vrei să-mi dai drumul? Și a spus, da, ești liberă. Când negresa s-a dezmeticit puțin, a căzut pe genunchi la picioarele acestui miner. Era miner, avea cizme de cauciuc în picioare. L-a prins de picioare și cu lacrimi în ochi a spus, m-ai cumpărat ca să mă eliberez. M-ai cumpărat ca să mă eliberez. Ai plătit cel mai mare preț plătit vreodată pentru un sclav și m-ai cumpărat ca să mă eliberez. Și atunci s-a ridicat și s-a uitat cu lacrimi în ochii minerului și a spus, nu am altă dorință pentru restul vieții mele decât să fiu sclava ta. Decât să fiu sclava ta. Știți, Domnul Iisus Hristos a făcut exact același lucru. A plătit cel mai mare preț pe care a fost vreodată plătit în istoria României. Ca să ne elibereze. Ca să ne elibereze. Și știți care este lucrul cel mai înțelept pe care îl putem face? Lucrul pe care l-a făcut negresa. Și ce spune Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 6? Nimeni să nu mă supere. Pentru că port în trupul meu semnele Domnului Iisus Hristos. Știți la ce se referea? Erau semnele unui sclav. Știți cum se marcau vitele cu fierul roșu? Exact așa se marcau sclavii. Și Apostolul Pavel spune acolo, port semnul sclavului Domnului Iisus Hristos în trupul meu. Sunt robul său, nimeni să nu mă supere. Astfel de oameni trebuie să devenim noi. Care renunță la ei înșiși. Când un sclav, când femeia asta a căzut pe genunchi în fața omului respectiv și s-a ridicat și l-a privit în ochi, a renunțat la propria ei viață. Pentru cel care au cumpărat. În momentul ca și noi să facem același lucru. Abia când murim față de noi înșine, abia atunci va putea Hristos să lucreze cu noi. Vă mulțumesc mult și să știți că vă iubesc foarte mult.